La ĉefa statistika oficejo publikigis la nunjaran eldonon de la raporto La informadika socio en Pollando. Pli ol 90% de la polaj hejmaj mastrumejoj disponas jam pri aliro al la larĝbenda interreto. Temas pri pli ol 3,7% pli ol en 2019. Iom pli ofte la reton uzas la loĝantoj de la urboj, sed en la nuna jaro la plej granda kresko de la internautoj okazis en la kamparo kaj en la mezdense enloĝataj lokoj. Tiu evoluo okazis dank al la operaca programo Bita Pollando, por kiu oni destinis 6 miliardojn da zlotoj. En la tuta Pollando estas realigataj projektoj, kiuj certigos al pli ol 2 milionoj da hejmaj mastrumejoj tre rapidan retkonekton. Krome la aliron al la larĝbenda interreto ricevos pli ol 10.000 lernejoj kaj pli ol 100 unuoj de la volontula kontraŭincendia servo. En la daŭro de la lastaj 12 monatoj la servojn de la publika administracio rete uzis preskaŭ 42% de la loĝantoj de Pollando en la aĝo de 16 ĝis 74 vivojaroj. Preskaŭ 61% de la loĝantoj el la sama aĝgrupo butikumis rete. Pro la pandemio, 25% de laborantoj en la aĝgrupo inter la 16 kaj la 74 vivojaroj utiligis la ŝancon labori distance dank al la interreto.
Ne daŭrigas la aktualaĵojn per la kronvirusa kroniko.